Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանը։ Այսօր Հայաստանում տոնում են կանանց միջազգային օրը, ինչպես այդ տոնն ընկալում հանրությունը։ Երեկերեկոյան հայ-ադրբեջանական սահմանագծին 22-ամյա հայ երիտասարդ է գերի ընկել։ Ուկրաինայի վերջին իրադարձությունները եւ Հայաստանի արձագանքը հատված տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումից։ Կխոսենք նաեւ քաղաքաշինության եւ կրթության խնդիրների մասին, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը հաստատում է Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ 22-ամյա Արսեն Խոջոյանի գերեվարության փաստը, նշեմ, որ ենթադրաբար մառախուղի պատճառով Ադրբեջանի տարածքում հայտնված երիտասարդը 3 օր առաջ Բաքվից Հայաստան վերադարձված 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի ազգականն է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր տեղեկություններ է հաղորդում շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին, դրանց համաձայն մարտի 2-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանցիները ավելի քան 1300 կրակոց են արձակել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մալազիական ավիաուղիների ավելի քան 200 ուղևոր տեղափոխող Boeing 777 մաքնիշի ինքնաթիռն այսօր առավոտյան կործանվել է հարավ-չինական ծովում Վիետնամի օթային տարածքում Կուալա Լումպուր Պեկին չվերթ իրականացնող օթանավի հետ կապը ընդհատվել է վայրեջքից մոտ 90 րոպե առաջ չինական աղբյուրների փոխանցմամբ վթարը տեղի ունեցել Վիետնամի ծովափից մոտ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Հեղաշրջում կազմակերպելու և ահաբեկչական գործունեության համար ՑՄԱ հազատազրկման դատապարտված Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Իլքեր Բաշբուղն ազատության մեջ է, առաջինացյալի դատարանը թուրք գեներալին անհապաղ ազատ արձակելու վճիռ կայացրեց Ուրփաթոր այն բանից հետո, երբ երկրի սահմանադրական դատարանը բավարարեց բարձրաստիճան զինվորականի փաստաբանների ներկայացրած հայցը, ընդունելով, որ հետաքննության ընթացքում Բաշբուղի իրավունքները լրջորեն խախտվել են։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Անդրեյ Դեշիցյան այսօր Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ղրիմում մարտի 16-ին կայանալիք հանրաքվեն անօրինական է։ Խոսելով ռուսական գազի մատակարարումների հնարավոր դադարեցման մասին, Ուկրաինայի արտգործնախարարը նշել է, եթե Ռուսաստանը դադարեցնի գազի մատակարարումը, մենք ստիպված կլինենք այլ աղբյուրներ հայթայթել, ասենք վառելափայտ, ի վերջո մենք կարող ենք մնալ նաև առանց ջեռուցման, դրսում արդեն գարուն է, նշել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյան, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկերեկոյան հայտնի դարձավ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի մարզի հատվածում հերթական անգամ հայ բնակիչ է գերի ընկել։ Ըստացված տեղեկությունների 1991 թվականին ծնված Արսեն Խոջոյանը ոչխար արածացնելիս ամենայն հավանականությամբ մառախուղի պատճառով մոլորվել է և հայտնվել սահմանից այն կողմ։ Ադրբեջանի գերիների, պատանների և անհետ կորածների հանձնաժողովը այս փաստը արդեն հաստատել է։ Իդեպ, Արսեն Խոջոյանը օրերս ադրբեջանական գերությունից ազատված 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի ազգականն է։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ 1991 թվականին ծնված Արսեն Խոջոյանի ադրբեջանական կողմում հայտնվելու փաստն այսօր պաշտոնապես հաստատեց նաև հայկական կողմը։ Գերիների, պատանդների ու անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովին առընթեր աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանի հետ զրուցեցինք։
Սահմանահատման հանգամանքները առայժմ ճշտվում են, լրացուցիչ ոչինչ ասել չեմ կարող այս պահի դրությամբ։
Տեղ եք պահվել Կարմիր խաչին և ինչ է կատարվում այս պահին։
Կարմիր խաչին իհարկե տեղյակ պահել ենք և պահանջ ենք առաջ քաշել, որպեսզի Բաքվի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակը շուտապույտ կերպով այցելի Արսենին և տեղեկությունները հայտնի հայկական կողմին։ Առայժմ ոչ մի նորություն չունեմ։
Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր գյուղի գյուղապետ Կամո Չոբանյանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ երեք տեղեկանալով Արսեն Խոջոյանի անհետացման մասին որոնել են նրան, սակայն ապարդյուն։ Նախորդին ժամը 5-ի սահմաններում ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Թովուզի շրջանում է հայտնվել Հայաստանի քաղաքացի, 1991 թվականին ծնված Արսեն Խոջոյանը քաղաքացիական հագուստով։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, այդ փաստը հաստատել է ադրբեջանի գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հանձնաժողովը։ Ադրբեջանական կայքերից մեկը հրապարակեց նաև Խոջոյանի լուսանկարը։ Հաղորդվում էր նաև, որ Արսեն Խոջոյանին տեղափոխելու են Բաքու, որտեղ նրան պետք է այսօր հարցաքննեն։ Վերին Կարմիր աղբյուրի գյուղապետ Կամո Չոբանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Խոջոյանը անհետանալուց առաջ եղել է գյուղի արոտավայրում։ Գյուղացները հաճախ են այդ վայրում անասուններ արածեցնում։
Մեր հանդամասերը այդտեղ եւ ասենք խոսարկները եւ արոտավայրերը եւ խաղողի այգիները, հողերը, մեր վարելահողերը, այդ տերիտորիան էլի մերն է, դե հիմա այս ձեւ ստացվում։
Իսկ Արսեն Խոջոյանը ազգակցական կապ ունի, բարեկամական կապ ունի Մամիկոն Խոջոյանի հետ։
Իրանք ազգակիցները ուղղակի գյուղում սենց է, ասենք մի ազգը կոնկրետ ես Չոբանյան եմ, բոլոր Չոբանյանները իրար հեռու մոտիկ հարազատ բարեկամներ են, էլի տենց նույնն էլ իրանք են։
Արսեն Խոջոյանը ընտանիքի 7 երեխաներից ավակն է։ Հիշեցնենք, որ նույն Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղից հունվարի 28-ին գերեվարվել էր 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը, որին ադրբեջանական կողմը օրերս վերադարձրեց Հայաստանին խոշտանգված վիճակում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը, իսկ այժմ այսօր նշվող կանանց տոնի մասին, որը Հայաստանում ի թիվս աշխարհի բազմաթիվ երկրների նույնպես նշում են։ Գեղեցիկ սեռը այսօր բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, հանրապետության նախագահից մինչև շարքային քաղաքացի։ Շնորհավորական ուղերձներ, պարզապես շնորհավորանքներ, ծաղիկներ, նվերներ եւ այլն։ Մինչդեռ շատ կանայք նախընտրում են ոչ թե օրվա կապակցությամբ ցուցաբերվող ուշադրությունը, այլ իրենց խնդիրների լուծումը։ Իսկ դրանք պարզվում է բազմաթիվ են։ Իսկ ով ավելի լավ կխոսի կանանց խնդիրների մասին, եթե ոչ հենց իրենք կանայք, Անուշ Մկրտչյանի եւ Էլեն Չինինգարյանի համատեղ հաղորդումը։
Դեռ 2 տարի առաջ այսօրը, երբ Նյու Յորքի տեքստիլային ֆաբրիկայի բանվորուհիները երթ կազմակերպեցին քաղաքի փողոցներով, բողոքերով ցածր աշխատավարձի ու աշխատանքային ոչ բարենպաստ պայմանների համար, իսկ ավելի ուշ հեղափոխական Կլարա Ցետկինը Կոպենհագենում տեղի ունեցած կանանց միջազգային համաժողովի ժամանակ առաջարկեց նշել մարտի 8-ը որպես կանանց պրոլետարական դասակարգի ծննդյան օր, դժվար էր ենթադրել, որ տոնն այդքան կվերափոխվի տարիների ընթացքում ու իրավունքների պայքարը կընկալվի միայն կանած ջերմ խոսքեր շրայլելու օր։ Իսկ ցաղիկների, փուչիկների ու այս ջերմության ետևում այսօր կան բազում խնդիրներ, որոնց կինը բախվում է հենց իր սեռի պատճառով։ Դեռ չծնված իգական սեռի ներկայացուցիչն արդեն ենթարկվում է բռնության։ Այսօր խոսելով սելեկտիվ աբորտների մասին հայտարարեց բազմազավակ մայրերի աջակցության կենտրոնի ղեկավար Մարգարիտա Հովսեփյանը։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, վերջին 5 տարիներին 7200 աղջիկ երեխա չի ծնվել հղիության արհեստական ընդհատման պատճառով։ Ըստ Տիկին Հովսեփյանի, այս տեմպերը շարունակվելու դեպքում մոտ 50 տարի հետո կունենանք 93000 չծնված մայր։
Վերջին տարիներում շատ եմ լսում, երբ ասում են՝ մի երեխա ունենանք ու լավ պահենք։ Ունենալուց էլ ունենում են տղա, բնականաբար, որտեղ տղան ազգանվան շարունակությունն է, ժառանգն է միակ, 15 տարի հետո այդ երեխան չի կարողանա ընտրի իրեն համար հարսնացու ու ստիպած կլինի կամ հետաձգի ամուսնությունը կամ արտագաղթի երկրից, որպիսի կարողանա հարսնացու փնտրի։
Չինաստանից հետո Հայաստանը երկրորդ երկիրն է, որտեղ հղիությունը ընդհատում են, երբ իմանում են, որ աղջիկ է ծնվելու։ Այս խնդիրն իրենց օրակարգում ունենալով այսօր նաև կանանց իրավունքների պաշտպանության նվիրված քայլարշավեր կազմակերպել կանանց ռեսուրսային կենտրոնը։ Տոնը տոն է, բայց չպետք է մոռանալ, որ անգամ 21-րդ դարում կանայք շարունակում են ենթարկվել բռնության, ինչպես նաև մինչև օրս հայ կնոջն ավելի շուտ պատկերացնում են տնային, քան աշխատանքային մթնոլորտում։ Քայլերտի մասնակից կանայք ասում են, ամոթ չէ պայքարել իրավունքներից պաշտպանության համար։
Տանիքում ներսի կատարվածը դուրս չեն հանում եւ ամոթ է խոսել քո հետ կատարված բռնության մասին հարևաններին, պետական մարմիններին, հանդեպ նաև մենք նմանատիպ խնդիրներ ունեցել ենք նաև ոստիկանություններում, երբ ոստիկանները հատկապես մարսերում դիրքորոշված վերաբերմունք են ցուցաբերել եւ նաև խարազանել են զոհին, որ խոշնդոտելով նրան բարձրացան իր հետ կատարվածի մասին, ասելով որ ամոթային չէ ստանդնեցի կատարվածը դուրս հանել։ Եվ այսօր մարտի 8-ը նշում է ուղղակի կանանց սիրաշահելու ինչ որտեղ, գովերքելու ինչ որտեղ, հարգանք սեր ցույց տալու մի առից եւս մեկ առից, սակայն մարտի 8-ը անցնում է եւ նույն իրավիճակը մենք տեսնում ենք նաեւ առորիայում։ Կարծրատիպեր, որոնք խանգարում են կանանց առաջ ընթանալ, կանանց լինել ավելի ակտիվ եւ ավելի ներգրավված տարբեր ոլորտներում։ Ուղղակի ցույց տանք, որ սա ոչ թե գեղեցկության կամ մայրության տոնն է, այլ հենց կանանց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։
Օրենքի տեսանկյունից հայ կանայք բավականաչափ պաշտպանված են, սակայն իրական կյանքում օրենքների կիրառումը կաղում է։ Այս կարծիքին էին ոչ միայն այս քայլերթին մասնակից կանայք, նաև քայլերթի կողքով պատահական անցորդ տղամարդիկ։
Մենք չգիտես ինչի ներշնչում են, որ մեր համար ասիական արժեքները դա մերն է, բայց իրականում հայ առաքելական եկեղեցին եղել է առաջին քրիստոնեական պաշտոնական եկեղեցին, որը ընդունել է կնոջ եւ տղամարդու ավասարությունը։ Մեր առաջին հանրապետությունը առաջինն է եղել, որ ունեցել է գին նախարարներն նույնիսկ։ Որպես մարդու, որ աղջիկ երեխա ունի, ես շատ եմ ուզում, որ իմ աղջիկը մեծանա ու ապրի մի հասարակության մեջ, որտեղ ինքը ոչ մի կերպ իր հնարավորությունը կամ իրավունքը համանապատակ չի լինի։
Եթե մի քիչ քուչակ, նաղաշ, օնաթան ընթերցենք, կտեսնենք, որ մեր հասարակությունում են մուսուլմանական բարքերը, որ այսօր ներկայացվում այսպես հայկական, իրականում դա մերը չի։ Մերը եղել են միջնադարին, կնոջ հավասարություն, կնոջ մարմնի եւ սիրո վերաբերյալ տարբեր գովքեր եւ այլն։ Այսօր հիմարությունը ասել, որ կինն եւ տղամարդը չպետք է հավասարեն, իհարկե պետք է հավասարեն, դեռ ավելին կինը ունի որոշակի նաեւ առավելություններ կապված մայրության եւ այս կարգի հարցերի հետ։
Անուշ Մկրչյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը այժմ էլ հատված տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարից։ Աննա Իսրայելյանը Ուկրաինայում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների եւ հայաստանյան արձագանքների մասին է զրուցել Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոյի հետ։
Նախագահը բավական չեզոք գնահատական տվեց, բայց հենց իշխող կուսակցության շարքերից հնչում են նաև այլ տեսակետներ, եւ ես քիչ անց դրանց նաև կուզենամ անդրադառնալ։ Անկամ ընդդիմադիր ուժերին հարող լրատվամիջոցների կողմից այսպիսի դիտարկումներ կան, որ Ռուսաստան արևմուտք այս գլոբալ արճակատման դողում Հայաստանը ուզած չուզած հայտնվել է Ռուսաստանի ճամբարում եւ ինչ որտեղ Հայաստանին ներողություն, բայց ձեռնտու է, որ ուկրաինական այս թոհուբոյից Ռուսաստանը գոնե չթուլացած դուրս գա։ Եվ դարձյալ ներողություն, վստահեմ, որ այս խոսքերը ձեզ համար մի քիչ ցավոտ կլինեն, բայց անգամ այսպիսի դիտարկում է հնչել, որ իսկ մեզ ինչ, թե Ուկրաինան կկիսվի, մեզ ինչ, ինչու ենք այսքան մտահոգվել Ադրբեջանի ամենասկզբունքային դաշնակիցներից մեկի ճակատագրով։ Շատերը այսօրերին հիշեցրեցին այդ փաստարկը, թե պատերազմի շրջանում Ուկրաինան ինչ դիրքորոշում էր, ինչպես էր զենք մատակարարում Ադրբեջանին։
Բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր դիրքորոշումը չի շտրի, որովհետև մենք զգում ենք, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի նկատմամբ ինչ
ներողություն ճիշտ էր Ադրբեջանի զենք մատակարարելը։
Չէ, ես նկատի ունեմ մեր տեսակետը, որ մենք Ուկրաինայի ամբողջականության համար, մեզ համար դա շատ կարևոր է այն խնդիրը։ Ահա, խնդրեմ ձեզ, օրինակ, ինչու մենք այնպես ենք հոգում, որովհետև մենք զգում ենք շուտ թե ուշ Ռուսաստանը երևի այդ հարցը հարուցի մեր առաջ, դրա համար դա մտահոգություն էր մեզ համար, հասկանում եք։ Եվ երբեմն լսում է, որ փորձում են համամատել Ղրիմը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Քիչ անց դրան կանդրադառնանք, բայց մինչ հայաստանյան արձագանքների մասին խոսակցությունը շարունակելու, իմաստով մի շատ տխուր իմ կարծիքով փաստի վրա ուշադրություն հրավիրեց դիվանագետ Դավիթ Հովանիսյանը, լսենք, թե նա ինչ էր պատմել։
Վաճանը 3-որ բաց էր, եւ ինձ խորհրդականը դեսպանատան զարմանքով ասեց, որ Հայաստանի որևէ նախարարության կամ գերատեսչության ներկայացուցիչ չի եկել եւ ստորագրել այդ մատյանը։
Իսկ գուցե խուսափում են այդ կերպով Ռուսաստանից։
չի ես այդ չեմ կարող հասկանալ, որովհետև դու գնում ես ցավակցելու զոհերի համար, այսինքն սա ոչ մի վտանգով դու չես գնում, ասես որ գիտեք մենք հեսա բան ենք, մեր այս ինստանկային բրիգադը ուղարկում ենք որպեսզի ձեզ օժանդակեն, չէ, դու գնում ես մարդկանց ցավակցելու իրենց ոչտի կապակցությամբ, եւ սա չի արվում, ինչի համար չի արվում, ու ինձ ոչ ոք չի կարող համոզել, որ սա քաղաքական քայլ է, ոչ, սա բառադիություն է, մեր երևանյան բարբառով ասած։
Պարզեր չէ, թե խոսքը ինչի մասին է, Հայաստանի իշխանությունների որևէ ներկայացուցիչ անգամ խուսափել է իր ստորագրությունները թողնել Մայդանի զոհերի հիշատակին Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատանը բացված Մատյանում, ինչը տարակուսում։
Դա տարօրինակ է, որովհետև վերջ-վերջո այնտեղ երկու հայ է զոհվել, չէ՞։ Եվ ուղղակի ես հիշում եմ, էլի իմ աշխատանքը այստեղ էլի նման դեպքեր են եղել, բայց երբ որ Ուկրաինան հշում էր Սևասպանդի տարեդարձը, էլի այդպիսի մի տեսակ սարը վերաբերմունք է Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից, որովհետև Ռուսաստանը երևի թույլ չէր տալիս Հայաստանի արտգործնախարարությանը, որ ուրի ձևով արտահայտ։
Իսկ Ուկրաինայի կողմից նույն վերաբերմունքը չկար Հայոց ցեղասպանության ճանաչման։
Ինչպես դե, մենք նշում ենք դա, եւ հասարակությունը նշում է, դա ամենք անցկացնում ենք, եւ իհարկե ճանաչում ենք, որպես Հայաստանի ողբերգությունը ամբողջ Ուկրաինայի մշականերն կառուցված։ Իսկ եթե ես վերադառնամ այդ պաստին, ապա բան ինչ էր, ամբողջ աշխարհը նշում էր դա, եւ պետք է նշենք այստեղ այդ երեկոն Երևանում, ինձ հրավիրեցին արտգործնախարարությունը եւ ասացին, որ ավի լավ չանցկացնեք այստեղ, ասում եմ ինչպես դե, հրավիրված են դիվանագետները, արդեն մենք պատրաստվել ենք, նախորդ մենք թույլտվություն են ձեզնից խնդրել, իսկ հիմա հանկարծ դուք որոշել եք, որ ավելի լավ է, որ Ուկրաինա դեսպանությունը չնշի այստեղ այս տարդարձը, եթե ամբողջ աշխարհը նշում էր։
Այս դեպքերը առիթ տվեցին խոսելու միջազգային այդ երկու սկզբունքների, տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում հակադրության մասին։ Նման մի ակնարկ կար նաեւ ՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանի խոսքի մեջ, լսենք։
Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանի դաշնության եւ նախագահի եւ բարձրաստիճան պաշտոնատարանձին հայտարարում են, որ իրենք պաշտպանում են ռուսախոս, հա, լեզվով խոսող մարդկանց, հանրությանը, ժողովրդին։ Մենք տեսանք, թե ինչպիսի իրավիճակ է նաև ծավալվել այստեղ ֆեդերացիայում։ Այս միևնույն ժամանակ ես նորից պետք է քոչ անեմ նաև հոտերը, նաև իմ ընկալման։ Կարևոր է, որպեսզի բոլոր գործընթացները իրականան միջազգային իրավանքի նորմերի եւ սկզբունքներին համահունչ եւ համապատասխան։
Դուք լսում եք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումից մեկ հատված, ամբողջությամբ այն կարող եք լսել մեր կայքեջում եւ մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին։ Այժմ քաղաքային մի խնդրի մասին։ Երևանի կենտրոնում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային շենքերից մեկի բնակիչները ամենօր սեփական բնակարան վախով են մտնում։ Գրեթե 10 տարի քանդման ենթակա այս շենքի առաջին հարկի բնակիչները մի քանի տարի առաջ հեռացել են, մինչդեռ երկրորդ հարկում դեռ բնակվողներ կան։ Երևանի քաղաքապետարանից արդեն մի քանի տարի տարբեր խոստումներ են տրվում փոխհատուցման մասին, մինչդեռ դրանք այդպես էլ չեն կատարվում։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Այս շենքը այդպեսի լավ տեղ, չգիտեմ, կառուցված նորմալ 60 սանտիմանոց պատերով հանդես, ինքը արդեն նստել է, ինքը չկա, գոյություն չունի, անհնար է բնակվել, ինքներս մեր առողջության հետ կապված խաղ ենք անում եւ ամեն օր մահն ենք դիմավորում այսօրվա վիճակով։
Երևանի Բաղրամյան 4-րդ նրբանցքի 15 տան բնակիչներն արդեն 8 տարուց ավելի է պայքարում են ապահով ծածկ ունենալու համար։ Երազում են գիշերը հանգիստ քնելու եւ սեփական տանիքը գլխներին փուլ գալու վախից ազատվելու մասին։ 4-րդ կարգի վթարային այս շենքն ընդամենը 7 բնակարան ունի։ Բնակիչների մեծ մասն արդեն ճարահատյալ լքել է շենքն ու հարազատների մոտ տեղափոխվել։ 80-ամյա Տիկին Մարինան շենքի առաջին հարկի բնակիչ է, նրա տան պատերը ոչ թե ճաքել, այլ իրարից հեռացել են։ Իսկ պատերին բացված 10 սանտիմետրանոց անցքերն էլ կանաչ ճանապարհ են բացում առնետների ու միջատների համար, ստիպված լքել է տունն ու հաստատվել դստեր ընտանիքում։
Պես ինչ վիճակի մեջ է, որ կարող է այս արստաղը ընկնի, ես ինքնուրույն ընկնի ես։ 80 տարեկանս ես հետո լրանում է, ես մնացել եմ անտուն, բա ես ես պետության համար չեմ աշխատել, հիմա եկել եմ մնացել, ես փլված տանը մեջ եմ, ես ինչ է իմ վիճակը հիմա, ինչի պիտի ես իմ երեխոս ու նեղություն տամ։
Թեև տիկին Մարինայի տանն ապրելու հնարավորություն այլևս չկա, այդուհանդերձ հենց այս բնակարանի հարևանությամբ ու վերին հարկերում դեռ մարդիկ են ապրում, նրանցից մեկը Մարիանուշ Գասպարյանն է, ով ընտանիքի 4 անդամներով ոչ գնալու տեղ ունի, ոչ էլ վարձով ապրելու հնարավորություն։
Այս պատը դուք տեսաք հակառակողմից տիկին Մարինայի սենյակները, սա ընդհանուր ամբողջ շենքի պատակոչում բնակարաններ, եթե այն կողմը փլվի, արդյոք ոչ տեղ է բերվի։ Այստեղ իմ հարևանի տունն է, ով ատեսել, որ այնքան ջակի հարևանի տուն ստեղից երևա, որ մի բանը ցույց տամ։
Բնակիչներն ասում են 10 տարի համարյա մի կյանք կորցրել են այս խնդիրը լուծված տեսնելու համար, նախարարությունից նախարարություն են գնացել, պաշտոնյաների դռներ ծեծել, տրցակներով փաստաթղթեր կուտակել, պետությունից հուսադրող խոսքեր լսել, բայց մինչ օրս դրական որևէ շարժ չեն արձանագրել։
Որտեղ գրել ենք, ասել են 4-րդ կարգի վթարային շենքա, էստե չի կարելի ապրել, բնակիչերին հանեք ու տներով ապահովեք։ Բայց ուրիշ մարդիկ էլ ձգձգում են, ինչ են անում, կապետարանում նստած, մի անգամ չեկան։
Զաքարյան Հակոբը խոստացավ, որ 12 և 13 թվականին անպայման կապահովենք բնակարանով, բայց հիմա կգա կլրանա արդեն 14-ի 15-ի, ոչ մի բան չի լինում։
Ասում են հոգնել են խոստումներից ու խոստացված առաջնահերթ ու միջնաժամկետ տարաբնույթ ծրագրերից։
Խոստացել են, որ այս ծրագիրը պետք է ֆինանսավորվի եւ արվի։ Ինչու համար պատասխան չկա, մեզ թողնում են այսպես լքված վիճակում։
Աբիշալկինն են դարձել, ասած ողջույն։
Այդ բյուջեին փող չլինելու դրոշակը արդեն շուտվանից պետք է համբաց լիներ, դա միջևի արդեն խոնացած, հնացած ներեցեք նավթալինոտը։
Շենքում այսօր մոտ 10 մարդ է ապրում, ու թեև պաշտոնյաներն ընդունում են, որ նրանց կյանքին ամենօր վտանգ է սպառնում, այդուամենայնիվ սոցիալական համարվող բյուջեյում դեռ գումարներ չեն գտնվում ոչ այս մարդկանց համար նոր կացարան կառուցելու, ոչ էլ գոնե նրանց վարձակալության գումարը փոխհատուցելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյան։
Քաղաքապետարանի դիրքորոշումը 4-րդ աստիճանի վթարայնության շենքերի վերաբերյալ մինչև 2015 թվականի տարեվերջ, այդ անցած տարեվերջի դրությամբ մայրաքաղաքում հաշվառված քաղաքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող բոլոր շենքերի բնակիչները համարժեք բնակարաններով ապահովված կլինեն նոր շենքերում։
Առաջնահերթության հարց։
Բոլորն էլ քանման ենթակա են և բոլորում էլ այս կամ այն չափով վտանգավոր է ապրելը։
Ես ուրեմն առաջի հարկը համարյա չկար։
Համաձայն եմ, բայց փոխարենը ես կարաչարկեմ տեսնել նաև մյուս շենքերը, և ես ոչ մասնագետ լինելով հանդերձ չեմ համարձակվում գնահատական տալ, վստահեցնում եմ, որ առաջնահերթությունը տրվում է մասնագիտորեն գնահատված առավել վտանգավոր շենքերին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ ներառական կրթության ծրագրի խնդիրների մասին Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
ԳԱԻ անվան թիվ 129 դպրոցի 2-4 դասարանների սովորողների ծնողները խիստ զայրացած են և մտահոգ իրենց երեխաների ճակատագրով։ Բանն այն է, որ դպրոցի տնօրենի որոշմամբ այդ դասարանները միավորվել են, ինչի արդյունքում արդեն միակ 4-րդ դասարանում պետք է սովորեն 28 աշակերտ, որոնցից 6-ը հաշմանդամություն ունեն։ Մինչդեռ ներառական կրթության կարգի համաձայն 1 դասարանում պետք է սովորեն առավելագույնը 3 հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներ։ Ծնողներից Ջամիլա Ուսուբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իր երեխան աուտիզմ ունի, օրերս տնօրենը խնդիր ունեցող երեխաների ծնողներին հորդորել է իրենց երեխաներին տեղափոխել այլ դպրոցներ։
4 տարի է երեխի հետ ներվելա ու չի կարողանում, ուրիշի հետ արդեն ներվի, այս դպրոցից ուր տանեմ, մի երեխին խնդիր ունի, այդ խնդիրի պահով ոչ մի դպրոց չի ընդունում, նստում լացում է, հիմա ես այդ երեխուն որտե՞ղ տանեմ։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյան այս երևույթը որակում է որպես կրթության իրավունքի խախտում, քանի որ տարվա վերջին այս երեխաները պարզապես դուրս են մնալու դպրոցից, հետևաբար նաև կրթական համակարգից։
Երեխայի իրավունքի տեսակետից ես չեմ հասկանում, ինչպես դիլուցի դպրոցի այս խնդիրը և առավելևս կառավարությունը։ Ինչ է անում կառավարությունը։ Երեխայի իրավունքը, կրթության իրավունքը դրած մի կողմ, ասում է փող չկա, փող
պիտի լուծեն այս խնդիրը, թե չպիտի լուծեն երեխայի հոգեվիճակի վրա պարզապես աշխեն փակում, այլ չեմ ասում թքած ունենան։
Ծնողների կարծիքով այս վերաբերմունքը պարզապես անընդունելի է։ Իրենց երեխաները, որոնք աուտիզմ ունեն, արդեն մի կերպ ընտելացել են միջավայրին, աշակերտներին եւ այժմ տեղափոխությունը բացասաբար կազդի թե նրանց կրթության որակի եւ թե հոգեկան աշխարհի վրա։
Այսինքն այդ երեխաներին մենք ուր տանենք։ Առաջի դասարան չի, ընդգնենք տեսնենք, որ դպրոցը տեղ ունի, ընդունենք։ 4-րդ դասարանը բոլոր դպրոցներում էլ արդեն ներառված են այդ երեխեքը, ամեն դպրոց իր 3 երեխան ունի։ Ամբողջ խնդիրը սա է։ Սովորել են այս ուսուցիչներն երեխուն, ինչպես կարելիա տարեվերջում միանգամից փոխել դասարանը։
Արչևում 2 ամսից իր առաջի քնությունն է լինելու, մի 2-3 առարկայից քնություն պիտի հանձնեն։ Հիմա փոխում են, գալիս են նոր ուսուցիչներ, որոնք չեն ճանաչում ոչ ներառականի երեխաների հետ աշխատելու մեթոդին, չէ՞ որ ուսուցիչը տարիների ընթացքում է սովորում երեխայի հետ ոնց շփվի։ Ուր տանեն այդ ծնողները, ասեք։
Տիվ 129-ը հիմնական դպրոցի տնորեն Լիաննա Պետրոսյանը չի վիճարկում այս պնդումների իրավացիությունը, միայն նշում է, որ հիշյալ 2 դասարաններից 7 երեխաներն ընտանիքների հետ արտագաղթել են Միացյալ Նահանգներ եւ Ռուսաստան, ինչի արդյունքում դասարանները դատարկվել են եւ ֆինանսական խնդիրներ են առաջացել։
Դե եթե 3-ից ավելի չի գալի, մյուս 3-ին պետք է ուրեմն դպրոցից անենք։ Դնողին խնդրենք, որ տանի ուրիշ դպրոց, ուրիշ ներառական դպրոց։
Իսկ այս տարեվերջին որքանով էր նպատակահարմար։
Դե գիտեմ, որ նպատակահարմար չի, բայց քանի որ ես չեմ կարողանում ֆինանսական, ինձ ֆինանսական բաժինը ասում է, որ ոչ, կապ չունի, մի ամիս ամնում, 2 ամիսա։ Իսկ այդ մնացած բոլոր բաները, հոգեբանական, այսեմ, ես այդ բոլորը գիտեմ։ Բայց իմ ձեռք ոտքը կապված է
կրթության եւ գիտության նախարարությունում, անտեղյակ եւ զարմացած էին կատարվածից։ Իրենց այդ դպրոցի տնօրինությունը ոչինչ չի քննարկել։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը նշեց, որ այս գործողություններն անընդունելի են։ Նրա խոսքով իրենք հարցը անպայման կքննարկեն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ եւ որոշում կկայացնեն հոգուտ երեխաների։
Հիմնականում կարծես չի երաշխավորվում երեխաների տեղափոխությունը դպրոցից դպրոց, այն կատարվում է միայն ծնողի ցանկությամբ։ Եթե բնակավայրի փոփոխություն կա կամ աննախադեպ ինչ-որ դեպք է պատահել, երեխան պրոբլեմ ունի դասարանում եւ այլն, բայց նման դեպքում կոնկրետ երկա առաջարկում են մանկավարժները, ճիշտ չի երեխային տարվակեսից տեղափոխել դասարան եւ ընդհանրապես այս հարցը պետք է քննարկել մասնագետների հետ։ Նախադեպը չի եղել։
Վրթովված ծնողներն ասում են, որ իրենք ի վիճակի չեն իրենց երեխաներին այլ թաղամասերում այլ դպրոցներ տեղափոխել։
Մենք անգամ պատրաստ ենք, որ մեր երեխաներին դպրոց չտանենք այնքան ժամանակ, մինչև այս հարցը ճիշտ լուծում գտնի։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման վերջում էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Ուկրաինայում ծավալվող դրամատիկ իրադարձություններին, հայկական ժամանակն ընդհանրացնում է. Հիմա արևմուտքի առաջ կոնկրետ խնդիր է դրված։ Նրանք ուզում են առավելագույնն անել մարտի 16-ի հանրաքվեն թույլ չտալու համար, որովհետև քանի դեռ այն տեղի չի ունեցել, հնարավոր է վերադառնալ նախակոնֆլիկտային վիճակին։ Իսկ երբ այն տեղի ունենա, դա արդեն կլինի բոլորովին ուրիշ վիճակ։ Մյուս կողմից, սակայն, հիմա արդեն կարելի է անել մեկ ուրիշ արձանագրում եւս։ Նպատակները, որ Մայդանից առաջ ուներ Ռուսաստանը, այլևս անիրագործելի են։ Այո, Ռուսաստանը կարող է Ուկրաինայից փոկել Ղրիմը, նույնիսկ Խարկովը, Դոնեցկն ու Լուգանսկը։ Այն, ինչ միևնույն է, չի կարողանել Ռուսաստանը, Ուկրաինան փոկելն է Եվրոպայից։ Իսկ սա նշանակում է, որ իրադարձությունները հենց այս օրերին հատում են այն կետը, որից հետո Ուկրաինան Ռուսաստանն ընկալելու է որպես թշնամի պետություն։ Սա չի կարող անհետևանք մնալ, չնայած հիմա արդեն, ինչպես ասել ենք, կան կոնկրետ, շատ կոնկրետ հետևանքներ։ Մաքսային միությունն այնպեսին չի լինի այլևս, ինչպես ուզում էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, եթե իհարկե ընդհանրապես լինի, առավելևս Եվրասիական միությունը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը փորձում է գնահատել խորհրդարանի 4 ոչ իշխանական ուժերի համագործակցությունը, հատկապես դրանցից 2-ի միջև, թերթում կարդում ենք։ Ըստ էության ամենաինտրիգային այստեղ ՀԱԿ-ԲՀԿ համագործակցությունն է, կամ այլ կերպ ասած Տեր Պետրոսյան Ծառուկյան տանդեմը։ Ըստ էության ժառանգություն ԲՀԿ հանդիպում եղել է 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, եւ այս մասով իհարկե ինտրիգ այլևս չկա։ Իսկ հա Տեր Պետրոսյանի եւ Ծառուկյանի հնարավոր հանդիպումը ինտրիգային է, ամենաինտրիգայինը երևի թե կլինի նման հանդիպում, թե ոչ, և եթե լինի, ապա անցյալից ինչ են հիշելու Տեր Պետրոսյանն ու Ծառուկյանը, որովհետև ի տարբերություն Հոհիդա ԲՀԿ-ի, մարտի 1-ից հետո ՀԱԿ-ը ոչ թե կոալիցիա էր կազմել ԲՀԿ-ի հետ, այլ մեղադրում էր ԲՀԿ-ի առաջնորդին մարտի 1-ի համար, Այնուհանդերձ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայաստանյան քաղաքական դաշտին արդեն մատուցել է նման նախադեպ, երբ 1996 թվականին հեռուստաեթերով մեղադրում էր հոհիդայի նախաբեկչության համար և դատապարտում արգելում կուսակցության գործունեությունը։ Իսկ 2007 թվականին վերադառնալով ակտիվ քաղաքականություն, նա առաջինն այցելեց հենց դաշնակցությանը, այսինքն իր մեղադրած ու բանտարկած ահաբեկիչներին, հիշեցնում է Ժամանակ թերթը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս շամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։